Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.
Bos días, Antón.
Bon día, que tal?
Hoxe, 21 de marzo, conmemórase o Día Forestal Mundial, tamén coñecido como Día da Árbore. Imos, pois, a celebrálo visitando unha das masas boscosas máis senlleiras da comarca e, desde logo, de Fene, as Fragas do Velelle. Pero antes diso, que é unha fraga?
Pois, unha fraga, podemos decir que é o bosque propio do noso país, o bosque propio de Galiza, non? É o bosque autóctono por excelencia, non? Un ecosistema que debería ocupar a maior parte do territorio galego, de feito ocuparía a maior parte do territorio, si non o alteráramos para deforestar por diferentes motivos ou transformalo en plantacións arbóreas normalmente monoespecíficas, non, para aproveitamento madeirístico, non, como piñeiros ou alcolitos, non, que, bueno, nada teñen que ver en principio co bosque original, non? É unha formación climática, non? Se chama climática, que chegou xa ao seu equilibrio, non? Entre as diferentes partes que o integran, entre os diferentes seres que o habitan, non? Tanto vegetais como animais, non? E, bueno, o tipo de vegetación, por exemplo, tamén ben influído polo clima e a xeoloxía, a máis orografía da zona. Así, bueno, pois tamén dentro do que a fraga en sí, pois digamos que hai variedades en canto a composición florística, non, dependendo tamén, bueno, pois se son fragas máis ben ubicadas na franxa costeira do país ou máis ben cara ao interior, non? Bueno, de todos xeitos, pois nunha fraga podemos distinguir varios estratos vegetais, non? De pois un estrato arbóreo, donde na fraga árbore que domina o carballo, o quercurrou, non? Árbore propia precisamente da fraga, e bueno, pois xunto con outros, e logo tamén un estrato arbustivo, non? De leñosas máis baixas que as árbores, e bueno, pois herbáceas e, por suposto, pois lianas, enredaderas. E todo este complexo vegetal pues dá cubillo a unha gran cantidad de fauna, mamíferos, anfibios e paxaros, non? Polo que, bueno, pois as fragas podemos decir que son espacios fundamentais para conservar a biodiversidade, non? Algo fundamental para a supervivencia da especie humana, e dai tamén a importancia de falar hoxe das nosas fragas, en concreto da do Velelle, non? Pois neste día dedicado a toma de conciencia sobre a conservación e extensión das masas forestais autóctonas, que son tan necesarias para a vida en xeral e, bueno, para a doma en particular.
Como chegamos á Fraga do Velelle?
Pois doado. Si podemos ir ou ben desde Neda, achegándonos hasta o Roxal, e ali no Roxal, donde está o que se chama Pazo de Isabel II, pois atopamos unha pista que nos conduce hacia a central eléctrica, donde xa empeza, digamos, o camiño propiamente dito que atravesa as fragas, non, o carreiro que atravesa as fragas e que nos dirixe pois hacia a parte superior, hacia Marraxón, non? Ou ben podemos facer o percorrido a inversa, é dicir, pois dende Fene, subindo hasta Sillobre, hasta a parroquia de Sillobre, e ali desplazándonos hasta o monte de, bueno, hasta Marraxón, collemos o camiño que nos leva á cámara de carga da central, e desde ali xa, pois, baixamos polo mismo carreiro que falábamos antes, que nos leva, pois, a central eléctrica, non? Non ten moita pérdida, por así decirlo, ademais está sinalizado, e, bueno, o que si é con 20, pois, ainda que non hai moita opción, pero, bueno, non sairse do camiño e, bueno, pois, ter cuidado tamén un pouco de non facer dano nas plantas ou no que encontremos así polo camiño, non?
Que podemos ver na fraga?
Bueno, pois, na fraga, como decía, pois, é un ecosistema complexo en equilibrio entre diversos seres que integran y, bueno, pois, desde logo, aparte de dos animais que podemos ver, tanto mamíferos, pequenos mamíferos, como, bueno, mamífero grande xa é máis difícil, se cadra, e, bueno, pois, anfibios, paxaros, aves rapaces, e logo, o que é a zona do río, pois tamén peixes. Pero, bueno, como o noso programa vai máis ben de vegetación, centrarémonos un pouco nesta, non? Entonces, bueno, o Belelle, podemos decir que un representante importante do que son as fragas atlánticas, non? Xunto co máquinas proximidades co que son as fragas do Eume, en que, bueno, si cadra o espacio máis pequeno que estas últimas, pero, bueno, está mellor, eu penso que está mellor conservada incluso, non? Como decíamos antes, a árbore máis abundante na fraga, en este caso non podía ser de outra maneira, o carballo, non? Carballo que, bueno, é un árbore, pois, de folla caduca, lobulada, fácilmente identificable, e, bueno, que, por decir algo, así a bote pronto, ten un froito característico tamén, a landra, que serve de alimento, pois, a moitos animais, incluídos, pois, animais domésticos, como é o caso do porco, incluso hoxe, que está, digamos, tan en proceso de recuperación, o que é o porco celta, non? Pois, este animal un bon alimento, non? O que tanto as castañas como as landras, non? Temos tamén outras árbores, a parte, xa digo, da árbore, por así decirlo, o do piar máis extendido dentro da fraga, que o carballo, pois hai, bueno, temos logo o loureiro, que tamén é unha especie seguramente moi coñecida polos nosos ouvintes, que, bueno, pois é de folla perenne, ten un olor característico, e, bueno, pois que se usa ademais, entre outras cousas, pois para precisamente usos culinarios, non? Aunque ten tamén, pois, outras propiedades medicinais, por exemplo, non? E o espiño branco, tamén moi bonito na primavera, que botan as flores pequenas de cor branca, e, aparte das espiñas, por eso daí lleven tamén o nome, ten unha folla pequena, caduca, con máis ou menos uns tres lóbulos así angulosos, e dá no outono, pois, un froito pequeno, cunha especie de periñas, que, bueno, son moi chamativas pola cor vermella, non? Este arbusto, este árbore, ten tamén propiedades medicinais, non? Incluso en procesos de, bueno, para regular a hipertensión, non? E logo un árbore que tamén vemos moito na que a fraga, en concreto na fraga do Belelle, pois é o érbido, onde temos, pois, exemplares bastante bons, non? Xa temos falado tamén desta especie, un arbusto perennifolio, que produce, pois, uns froitos vermellos que son comestíveis, e xa digo, aquí na fraga adquire, pois, portes verdadeiramente arbóreos, e ademais é doado de velos porque incluso nas inmediacións do mirador que hai no tramo baixo do camiño, frente da fervenza, pois temos ali, digamos, en esa plataforma algún exemplar interesante, non? Que, por certo, a fervenza do río Belelle, que é o que lle dá nome á zona, pois forma tamén, digamos, un ecosistema dentro do ecosistema, non? O que estou a referir ao río Belelle. Porque, bueno, pois este río está bordeado todo as súas beiras, pois, dun árbore tamén moi importante, como é o ameneiro, non? Que, bueno, pois é a espiña dorsal dos bosques da ribeira como este, non? E, bueno, entre outras cousas, os ameneiros terman da terra das beiras para evitar a erosión que pode producir a auga corriente, non? E, bueno, pois toda esta masa arbórea podemos vela ben durante todo o percorrido, se facemos o percorrido polo carreiro, e, bueno, pois, tal caso, sempre temos aí un par de puntiños para descansar, que son os miradoiros que hai un, xa digo, no último tramo do camiño, hacia baixo, tirando da Cía Central, e logo, mesmo frente á Fervenza, pois hai tamén habilitado un miradoiro donde hai se cadra pois o que máis chama a atención é precisamente o efecto da auga, que, por certo, mañá día 22 tamén o Día Mundial da Auga, non? E, bueno, a todo isto tamén podemos ver durante o noso percorrido os vexetais, digamos, que compoñen os outros estratos, non? Pois arbustos como a xesta, o sanguiño, non? Ou a xilbarda, plantas herbáceas como a aquileia ou a violeta, e, por suposto, pois enredaderas, lianas como as cedras ou as uvas de can ou mesmo as silvas tamén, non?
A fraga foi secularmente sustento e apoio da poboación tanto do campo como da cidade, mas iso hoxendía pode parecer cousa do pasado. Que importancia ten a día de hoxe a conservación das fragas nas nosas vidas?
Pode parecer cousa do pasado, pero nada máis lonxe da realidade, non? É dicir, é certo que durante séculos as fragas pois proveeron os nosos antergos pois, bueno, todo tipo de cousas, alimento, combustível, materias primas, tanto para persoas como para o gando, non? E, bueno, que tamén formaba parte fundamental da subsistencia da xente, non? Menciñas, e, bueno, e así tamén como a fraga é unha fonte fundamental e unha parte básica para entender todo o que é a nosa cultura, non? A todos os niveis. Pero, bueno, aínda que poda parecer que hoxendía estos usos están superados, bueno, por unha parte, eu creo que Galiza segue a ser un país onde calquera estrategia de desenrolo que poida haber pasa por saber xestionar axeitadamente os recursos naturais que temos. Penso que seguimos a ser un país con vocación agraria e forestal, donde, bueno, pois hai un gran peso do rural, non? Neste contexto, pois é vital, eu creo, manter e conservar as nosas masas autóctonas, aproveitalas dun xeito sustentável, e, bueno, isto redundará nun beneficio económico e, bueno, e nun mellor nivel de vida dos habitantes da contorna. E logo, por outra banda, eu creo que tamén, bueno, antes se cadra non se lle daba moita importancia ás funcións medioambientais, digamos, dos boscos, non? E da fraga, porque, bueno, pois eran, digamos, ecosistemas moi extendidos, toda a fraga, e, bueno, pois non era necesario preocuparse polo medioambiente ou a calidade do ar, etc., non? Pero, bueno, neste sentido, eu creo que as fragas, aparte de, pois, de facer que disfrutemos dun necesario ambiente máis sano, pois son tamén bancos de biodiversidade, non? De biodiversidade xenética, que é algo necesario tanto para a supervivencia humana, bueno, como, vamos, pois é que necesitamos apoiarnos na diversidade, o home necesita apoiarse na diversidade dos seres vivos que hai, tanto para, bueno, pois, para a búsqueda de recursos, non? Alimentación, materias primas, ou mesmo medicinas, non? Para poder seguir sendo un ser vivo sobre a faz da Terra, non?
Que outras fragas senlleiras ou de importancia podemos atopar en Galicia?
Pois en Galicia, aparte de fragas como a do Belelle, non? E que tamén con ser, xa digo, ten importancia pois a nivel comarcal e local, eu creo que tamén é necesario, aparte da súa conservación, conservar tamén aquelas pequenas fragas, non? Que aínda quedan por aí polo país, non? Mesmo pois no Concello de Fene ou no Piqueiro, Maniños, pois temos tamén unha fraga, unhas fragas que tamén son interesantes para conservar, non? Ou mesmo no veciño Concello de Ferrol, que ademais, bueno, se ten levado a cabo campañas para a súa conservación, a fraga de Menáncaro. Son zonas que ademais teñen importancia de que están preto de zonas urbanizadas, donde son precisamente, especialmente, bueno, pois vitales a conservación deste tipo de espacios, non? E logo, se vamos a, bueno, pois a fragas, digamos, máis coñecidas, bueno, pois temos, por exemplo, aquí na comarca, pois o Parque das Fragas do Eume, que seguramente coñecemos todos e todas. E logo, polo país adiante, pois, dentro do que a Rede Natura, hai espacios tamén que están incluídos de nesta categoría, non? E logo, se nos vamos, por exemplo, ao que xa moitas veces citamos, catálogo galego de árbores enlleiras, pois figura, por exemplo, a unha fraga tamén coñecida e de referencia como a fraga de Catasós, que está con carballos impresionantes, que está situada no Pontevedrés, concello de Lalín, e bueno, pola que podemos tamén darnos un bon paseo, non?
A proposta de ampliación da Rede Natura impulsada pola Xunta de Galicia afecta ás fragas do Velelle. Que vai supoñer isto para a zona?
Bueno, eu en principio creo que é unha boa nova, non? Porque implica o que o espaldarazo, digamos, a conservación dunha zona tan importante como é as fragas do Velelle, que por certo tamén algo que se viña demandando desde de sectores, digamos, da sociedade que pulan por conservar, digamos, o medio natural, non? E aparte disto, eu creo tamén unha boa nova, porque eu creo que pode supoñer unha mellora tamén nas condicións de económicas de vida, pois, da zona, non? É dicir, en outros países europeos, pois a existencia de zonas protexidas, como é o caso das que están na Rede Natura, implica tamén a existencia de un importante número de axudas, un importante montante de axudas para as poboacións que viven ou que traballan nas inmediacións ou na mesma zona que forma parte, digamos, desta rede, non? Eso sí, o que pasa é que é responsabilidade da administración correspondente, neste caso da Xunta de Galiza, pois favorecer tanto, bueno, pois que a xente está informada do que implica a pertenencia á Rede Natura, como de xestionar, digamos, dinamizar ese tipo de axudas que tendrán que ser, pois, o factor que dinamice, digamos, un maior aproveitamento tanto a nivel económico como a nivel ambiental da zona, ¿no? Hombre, en principio, bueno, pois uno non é que recele, pero a actitude da Xunta tamén hai que recordar que ahora mismo está facendo unha proposta de ampliación da Rede Natura non porque seña algo de motu propio, sino porque se ve obrigada polos organismos da Unión Europea, que lle exixen, dado que Galicia ten unha escasa porcentaxe de superficie que se colle esta figura de protección, ampliar, Europa exixe a Galiza, ampliar a superficie que ocupa a Rede Natura no noso país, baixo amenaza incluso de sanción económica, non? Entonces, en ese sentido, digamos que o que máis me preocupa, que cando o organismo responsable, o goberno responsable de levar adiante, pois, esa ampliación que ademais o fai tendendo ao mínimo, non? O mínimo posible para non ter esos problemas que citábamos, non? Pois se nos deixamos influir por esa desgana, digamos, pois realmente cando menos preocupante. Ahora, en ese sentido, tamén creo que podemos ser optimistas, dado que está na medida en que os veciños e veciñas e os cidadáns en xeral, pois reivindiquemos tanto que haxa máis zonas protexidas como que se dinamice, digamos, o as ventaxas que dan lugar a que haxa estas zonas, pois influiremos tamén en que haxa, xa digo, un maior nivel, unhas mellores condicións sociales no seu entorno, non?
Hoxe, 21 de marzo, Día Forestal Mundial, visitamos en Radio Fene as Fragas do Velelle. Moitas grazas, Antón Muñiz.
Gracias a vos.
Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.